Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi vom discuta despre alimentație ca factor esențial în menținerea sănătății. Din cele mai vechi timpuri, s-a constatat că alimentația este esențială pentru menținerea stării de sănătate. Hipocrate, care este considerat părintele medicinii, spunea: alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele. Rolul alimentației în menținerea stării de sănătate a devenit tot mai evident în epoca modernă. Dacă în evul mediu populația era decimată de boli infectocontagioase, ciumă, holeră, Europa modernă se confruntă cu așa numitele boli ale civilizației, dintre care bolile cardiovasculare și diabetul zaharat ocupă un rol important. Bolile cardiovasculare, bolile de inimă, constituie una dintre principalele cauze de deces în Europa și în întreaga lume. Dar în ultimii 30 de ani, s-au observat modificări importante în dinamica mortalității prin boli cardiovasculare. Astfel, s-a constatat că în Europa de vest a scăzut mult rata mortalității din cauze cardiovasculare. S-a pus problema identificării factorilor care au determinat această scădere pentru a se lua măsuri sanitare benefice populației și în țările unde această rată rămânea ridicată. S-a efectuat astfel un studiu prin care s-a urmărit mortalitatea prin boală ischemică cardiacă, adică prin infarct de miocard, mortalitatea prin accident vascular cerebral și mortalitatea totală prin boli cardiovasculare. Acest studiu, realizat de către Kestelot și colaboratori, a constatat diferențe între Europa de vest și Europa de est, diferențe care au tendința să se estompeze după căderea cortinei de fier în 1990. Astfel, începând cu anul 1970, în Europa de vest se constată o scădere importantă a ratei mortalității din cauze cardiovasculare, deci prin boli de inimă, față de situația din Europa de est, unde această mortalitate prin boli de inimă a înregistrat o creștere continuă până la începutul anilor 90. Din 1990, lucrurile par să se schimbe și pentru partea estică a Europei, unde se constată o scădere accentuată a ratei mortalității prin boli cardiovasculare. Acest lucru s-a observat mai întâi în Polonia, unde rata deceselor prin boală ischemică cardiacă a scăzut cu peste 20%, atât la bărbați cât și la femei, între anii 1991 și 1994. Se apreciază că unul dintre motivele pentru care rata mortalității prin boli de inimă a fost atât de mare înainte de 1990 a fost aportul crescut de grăsimi saturate, grăsimi de origine animală, din alimentație. În Polonia, raportul dintre grăsimile vegetale și cele animale a crescut constant, populația reducând aportul de grăsimi saturate, deci de grăsimi animale, și crescând consumul de grăsimi vegetale polinesaturate. Creșterea consumului de grăsimi polinesaturate s-a făcut pe baza unui consum crescut de ulei de rapiță și de soia, fapt ce a adus și un aport crescut de acizi omega-3 și omega-6. Aceste modificări în alimentație se corelează cu reducerea mortalității prin boli de inimă în Polonia. Modificările calitative și cantitative ale grăsimilor din alimentație, adică creșterea procentului de grăsimi vegetale polinesaturate din alimentație și reducerea grăsimilor de origine animală, s-au corelat într-un mod impresionant cu scăderea mortalității prin boli de inimă și în țările baltice. Între anii 1994 și anul 2000, rata mortalității din cauze cardiace a scăzut cu aproximativ 6% pe an. Consumul crescut de grăsimi vegetale și de fructe a avut rolul principal în reducerea acestei mortalități. În țările baltice, Estonia și Lituania, grăsimile animale folosite la gătit au fost înlocuite în mare parte cu uleiurile vegetale. În Lituania, numărul persoanelor care au folosit uleiuri vegetale s-a triplat între anii 1994 și 2000. În plus, mai mult de jumătate din populație a înlocuit untul cu margarina cu un conținut scăzut în grăsime. Rolul important jucat de alimentație în reducerea mortalității prin boli de inimă a fost cu atât mai relevant cu cât ceilalți factori comportamentali care au rol important în apariția bolilor de inimă nu s-au modificat sau s-au modificat foarte puțin. Astfel, consumul de alcool s-a păstrat constant, iar fumatul nu s-a redus, chiar s-a mai extins și în rândul femeilor, iar activitatea fizică nu s-a modificat semnificativ. Se știe că atât consumul de alcool, cât și fumatul au un rol important în apariția bolilor de inimă, iar exercițiile fizice, activitatea fizică, are rol important în prevenirea apariției bolilor cardiace. O dovadă în plus a rolului alimentației în evoluția bolilor de inimă o reprezintă și urmărirea în timp a situației din Finlanda, unde găsim aceleași modificări în dietă, modificări care au determinat reducerea mortalității prin boli de inimă cu peste 50% în perioada 1972 și 1992. Aici, pe lângă modificările în alimentație, un rol important în reducerea mortalității prin boli cardiace l-au avut și scăderea numărului de fumători, scăderea colesterolemiei, a colesterolului din sânge și scăderea tensiunii arteriale medii. Și în această țară, untul a fost înlocuit cu margarina, crescând cantitatea de acizi grași polinesaturați în detrimentul celor saturați. Laptele integral a fost înlocuit cu lapte ecremat, lapte degresat, aportul de sare a scăzut, iar rația zilnică de legume și fructe a crescut. Putem concluziona că, fără îndoială, cea mai plauzibilă explicație a reducerii mortalității prin boli de inimă, observată în ultimul timp în țările est-europene, se datorează modificărilor în comportamentul alimentar. Dovada cea mai clară este oferită de Polonia, Estonia și Lituania, unde s-a modificat substanțial compoziția în acizi grași a dietei, dominând acizii grași polinesaturați de origine vegetală. Și în statele europene occidentale, precum și în Statele Unite ale Americii, s-a observat o reducere a mortalității prin boli cardiovasculare. Aici, această reducere a mortalității se datorează îndeosebi introducerii tratamentelor moderne în domeniu, modificările în dietă având loc încă din anii 1970. Deci, este foarte important să avem un stil de viață sănătos, să avem o dietă cu un aport suficient de fructe și legume, să folosim grăsimile vegetale, uleiuri vegetale, margarine de calitate și să reducem din alimentație grăsimile de origine animală. O altă boală în care alimentația are un rol foarte important este diabetul zaharat. Diabetul zaharat este de două tipuri. Tipul 1, în care se produce o cantitate redusă de insulină de către celulele beta-pancreatice, și tipul 2, întâlnit la 90% dintre pacienți, în care insulina secretată de către celulele pancreatice nu își poate desfășura acțiunea. Apariția diabetului este vârful unui iceberg a cărui bază a fost clădită cu ani sau zeci de ani înaintea instalării lui. Există o predispoziție genetică pentru diabet, la care se asociază numeroși factori de mediu care ar putea fi evitați. Obezitatea și supraponderalitatea au un rol foarte important în apariția diabetului zaharat, având în vedere că 80-90% dintre persoanele cu diabet zaharat de tip 2 sunt obeze. Sedentarismul, lipsa de mișcare, alimentația nesănătoasă, consum excesiv de grăsime animale, dulciuri concentrate, alimente cu multe calorii și conținut redus de fibre alimentare, stresul, fumatul, consumul excesiv de alcool sunt alți factori care pot grăbi apariția diabetului zaharat. În ultimul timp, se vorbește despre extinderea epidemică a diabetului zaharat. Astfel, în fiecare an, 7 milioane de oameni de pe glob fac diabet. În fiecare an, 3,8 milioane de persoane mor din cauza diabetului zaharat, aceasta fiind a patra cauză de moarte în lume. La fiecare 10 secunde, o persoană moare de diabet. La fiecare 10 secunde, 2 oameni fac diabet. Diabetul zaharat de tip 1, care afectează predominant tinerii, crește alarmant peste tot în lume cu o rată de 3% pe an, aproximativ 70.000 de copii cu vârsta sub 14 ani fac diabet în fiecare an. Un număr tot mai mare de copii fac diabet de tip 2 în țările dezvoltate economic din cauza alimentației incorrecte. Diabetul este responsabil de peste 1 milion de amputații ale picioarelor pe an. Din datele pe care vi le-am oferit, reies gravitatea bolii și consecințele sociale și economice ale acesteia și se evidențiază încă o dată importanța alimentației corecte pentru menținerea stării de sănătate. În cadrul emisiunii Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, au mai fost prezentate date privind modul de alimentație corect. Această emisiune nu face decât să completeze emisiunile anterioare, în speranța că vă vom sensibiliza să adoptați un mod de alimentație corect, fără excese de niciun fel, menținându-vă în acest fel sănătatea pentru mulți ani. Întrucât complicațiile diabetului zaharat sunt invalidante, iar apariția sa are consecințe umane, sociale și economice importante, este necesar ca această boală să fie prevenită și să fie depistată cât mai precoce, în stadii incipiente, când încă nu s-au instalat complicațiile. Cum se poate depista diabetul zaharat? Diabetul zaharat poate fi recunoscut după următoarele semne: sete anormală, gură uscată, urinat frecvent, oboseală extremă, foame permanentă, scădere în greutate brusc, vindecare dificilă a rănilor, infecții frecvente recurente, tulburări de vedere. Aceste manifestări sunt caracteristice mai ales diabetului zaharat de tip 1 și de se întâlnesc mai frecvent la tineri, în timp ce în diabetul zaharat de tip 2 aceste semne sunt foarte discrete sau chiar absente. Atunci când există simptomatologie clară de diabet zaharat, este necesar să se facă doar o simplă analiză de laborator, o glicemie, care confirmă diabetul zaharat. Atunci când nu există o simptomatologie sugestivă pentru diabetul zaharat, sunt necesare două analize, două glicemii, care să apară modificate pentru a se confirma diabetul. Deoarece diabetul zaharat evoluează fără semne clinice, ani sau chiar zeci de ani, se impune o depistare activă a acestei boli. Astfel, după vârsta de 45 de ani, fiecare persoană este bine să facă o glicemie din 3 în 3 ani. Persoanele cu risc crescut de a dezvolta un diabet zaharat, cum ar fi persoanele cu greutate crescută, cu surplus ponderal, persoanele care au rude de gradul 1 cu diabet zaharat, persoanele cu hipertensiune arterială, persoanele cu grăsimi crescute în sânge, deci cu hipercolesterolemie și hipertrigliceridemie, femeile care au avut diabet gestațional, care au avut diabet în cursul unei sarcini, sau femeile care au născut copii cu greutate mare la naștere, așa numiți feți macrosomi, cele care au născut copii morți sau malformați, au un risc crescut de a dezvolta diabet zaharat și vor efectua glicemia din 3 în 3 ani, indiferent de vârsta acestora. Să vedem pe scurt care sunt complicațiile diabetului zaharat. Le voi enumera pe cele mai importante. Complicațiile acute, coma diabetică, sunt mai rare astăzi datorită tratamentului cu insulină sau cu antidiabetice orale. În schimb, complicațiile cronice sunt tot mai frecvent întâlnite datorită prelungirii vieții acestor bolnavi. Dintre complicațiile cronice amintim retinopatia diabetică, care poate duce la pierderea bruscă a vederii prin dezlipirea de retină sau prin hemoragie intraoculară. Depistarea ei precoce este importantă pentru că tratamentul laser poate salva vederea. Insuficiența renală cronică, cu pierderea progresivă a funcției renale și necesitatea dializei, este o altă complicație importantă în diabetul zaharat. Arteriopatia membrelor inferioare, care duce la amputații ale acestora, este de asemenea o complicație de temut a diabetului zaharat. Gravitatea și dimensiunea socială a acestei boli, complicațiile invalidante pe care le determină, au dus la adoptarea rezoluției Națiunilor Unite numărul 61 pe 225 din 20 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a impune recunoașterea diabetului drept boală cronică, debilitantă și costisitoare, asociată cu complicații majore, cu riscuri severe pentru familie, pentru țară și pentru întreaga lume. Organizația Națiunilor Unite a cerut statelor membre să dezvolte politici naționale adaptate fiecăreia pentru a opri dezastrele provocate de diabet, boală care a devenit principala cauză de orbire, principala cauză de insuficiență renală și de amputație netraumatică a membrelor în lume. De asemenea, se impun măsuri ferme împotriva bolilor cardiovasculare, prin care sfârșesc peste 70% dintre pacienții cu diabet zaharat, în timp ce mortalitatea prin boli cardiovasculare generală este în scădere, așa cum am amintit și anterior. Nu mi-am impus să prezint diabetul zaharat, ci doar să evidențiez importanța unei alimentații corecte în prevenirea acestei boli grave și invalidante. Diabetul zaharat ar putea fi prevenit sau instalarea sa ar putea fi întârziată la un mare număr de persoane prin simpla optimizare a stilului de viață care are ca rezultat și combaterea surplusului ponderal, combaterea greutății crescute. Tipul 1 de diabet încă nu poate fi prevenit, dar în ambele tipuri de diabet se poate preveni sau întârzia apariția complicațiilor cronice. Voi aborda în continuare câteva aspecte ale alimentației persoanelor cu diabet zaharat, dat fiind faptul că există un mare număr de bolnavi de diabet și pentru că aceste principii de alimentație ar trebui respectate și de către persoanele cu predispoziție, cu risc crescut de a dezvolta această boală. Persoanele care au rude de gradul 1 cu diabet zaharat, persoanele supraponderale, persoanele cu hipertensiune arterială, cele care au colesterolul și trigliceridele crescute în sânge, femeile care au născut feți macrozomi, feți morți sau malformați. În trecut, se credea că pacienții cu diabet zaharat trebuie să aibă o dietă specială, dar s-a dovedit că nu este cazul. Cu toții am putea mânca un așa numit regim de diabet, deoarece acesta este pur și simplu o alimentație sănătoasă. Regimul alimentar echilibrat este ideal pentru diabetici, deoarece se axează pe proporția adecvată de alimente sănătoase, cu evitarea celor prea consistente. În mod particular, persoanele cu diabet zaharat ar trebui să respecte următoarele recomandări. Să mănânce cel puțin 3 mese pe zi, conținând de fiecare dată alimente cu amidon, pâine multicereale, cartofi, orez, paste integrale, care eliberează glucoza în circulație mai lent decât zaharoasele. Să consume din belșug fructe, legume, cereale integrale și leguminoase, mazăre, fasole, linte, să bea lichide fără zahăr, să reducă consumul de zaharoase sau produse cu indice glicemic crescut, să reducă conținutul de grăsimi din dietă, să reducă consumul de sare și să încerce să mănânce sănătos în fiecare zi a săptămânii. Am amintit despre faptul că persoanele cu diabet zaharat ar trebui să reducă consumul de produse cu indice glicemic crescut. Ce este acest indice glicemic? Viteza de absorție a hidraților de carbon, a glucidelor, variază foarte mult și aceasta este descrisă de indicele glicemic. Cu cât absorția hidraților de carbon dintr-un aliment este mai rapidă, cu atât se consideră că alimentul respectiv are un indice glicemic mai crescut, mai mare. Cerealele măcinate se absorb mult mai repede și de aceea este indicat consumul de produse integrale. Atât făina albă, cât și cea integrală se absorbe rapid, deoarece sunt procesate, sunt prelucrate, dar produsele integrale au un indice glicemic mai scăzut. Combinarea hidraților de carbon cu grăsimile scade indicele glicemic, deci ciocolata are un indice glicemic mediu. De aceea nu este indicat să ne orientăm numai după indicele glicemic atunci când ne stabilim dieta. Consumul produselor cu indice glicemic scăzut poate da impresia unei alimentații sănătoase, în timp ce noi, de fapt, mâncăm alimente cu un conținut mare de grăsimi. Orientarea după indicele glicemic combinată cu evitarea grăsimilor este mult mai benefică. Alimentele cu indice glicemic scăzut pot reduce apetitul și ajută la controlul greutății și scăderii colesterolului. Voi arăta pe scurt cum se clasifică principalele alimente după indicele glicemic. Alimentele cu indice glicemic scăzut sunt mere, portocale, pere, piersici, fasole boabe, linte, paste din grâu dur, cartofi dulci curățați și fierți, porumb dulce, ovăz, cremă de ouă, tăieței, cereale integrale. Alimente cu indice glicemic mediu: miere, gem, fulgi de grâu, batoane de cereale, înghețată, cartofi noi, orez alb basmati. Și în fine, alimente cu indice glicemic crescut, care ar trebui evitate, sunt glucoza, orezul brun gătit, cartofi copți, pâine albă și din făină integrală, orez alb gătit, fulgi de porumb, cartofi piure. Deși până acum această emisiune a urmărit să arate de ce este necesară o alimentație sănătoasă, în continuare voi mai puncta câteva aspecte privind rolul acestei alimentații sănătoase. O dietă care conține puțin zahăr și grăsimi ajută la reglarea glicemiei zilnic, încât este mai puțină nevoie de insulină circulantă pentru acest lucru. În cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip 1, scade nevoia de insulină injectată, iar în cazul unui pacient cu diabet zaharat de tip 2, se reduce rezistența la insulină. Adoptarea unei alimentații sănătoase și echilibrate poate ajuta la scăderea în greutate, fapt ce are influență semnificativă în reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet zaharat și asupra rezistenței periferice la insulină. Să vedem acum pe scurt cum se poate adopta o alimentație sănătoasă. Păstrând anumite proporții între cele 5 grupe diferite de alimente, putem avea o alimentație sănătoasă. Aceste 5 grupe de alimente sunt: grupa 1 cuprinde pâine, cereale, cartofi, grupa 2 lactate și produse de lapte, grupa 3 cuprinde alimentele grase și dulci, inclusiv băuturile dulci, grupa a patra conține carne și pește, iar grupa a cincea fructe și vegetale. O dietă sănătoasă ar trebui să conțină o treime legume și fructe, o treime pâine, cartofi, cereale integrale și treimea rămasă trebuie să fie alcătuită din alimente bogate în proteine, carne, pește, lapte și produse din lapte, precum și o cantitate redusă de alimente dulci sau grase. Acest echilibru nu trebuie să fie asigurat la fiecare masă, ci pe parcursul întregii zile. În ceea ce privește mărimea porțiilor, dacă se respectă proporțiile menționate, regimul va fi echilibrat. Totuși, vă prezentăm echivalentele pentru o porție a diferitelor alimente. O porție poate fi compusă dintr-un fruct proaspăt de mărime medie, cum ar fi un măr, o pară, o banană, etc. Două fructe mici, caise, prune, kiwi. O ceașcă de fructe de pădure sau alte fructe mici, boabe de strugure, smeură, etc. Un castron de salată, o felie mare dintr-un fruct mare, cum ar fi pepene, ananas, etc. 3 linguri de compot, o jumătate de lingură dintr-un fruct uscat, un pahar mic de suc de fructe neîndulcit, 3 linguri de legume mici, porumb, mazăre, etc. 2 linguri de rădăcinoase sau boabe păstăi formează de asemenea o porție. Nu aș dori să închei această emisiune fără a aminti că perioadele scurte fără consum de produse de origine animală, lapte, lactate, ouă, carne, sunt benefice pentru sănătate. În acest sens, avem rânduite anumite posturi de către Biserica noastră ortodoxă, și anume în zilele de miercuri și vineri de peste an, postul Paștelui, postul Crăciunului, postul Sfintei Marii și postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Deși respectarea acestor posturi are în primul rând un scop spiritual, postul se ține spre slava lui Dumnezeu, spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruința tot păcatul, așa cum se spune într-o rugăciune ce se citește în perioadele de post, totuși nu putem tăgădui rolul postului pentru sănătatea trupului. În aceste perioade se dă posibilitatea organismului de a elimina toxinele acumulate, să ardă grăsimile depozitate și în acest fel să se mențină starea de sănătate. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de folos duhovnicesc referitor la boală și la bolnavi. Hristos, care a venit printre oameni pentru a vindeca bolile sufletești, n-a ezitat niciodată să-i ușureze de bolile și neputințele lor trupești pe cei ce le rugau. Domnul n-a văzut în ele o durere necesară. El a arătat clar, prin faptul că i-a slobozit de ele pe cei ce veneau la el, că ele nu sunt de dorit, și a dat pildă în ce privește atitudinea pe care se cuvine să o adoptăm împotriva lor. Domnul Iisus Hristos nu ezita să se prezinte oamenilor ca doctor. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Din mulțimea vindecărilor relatate de Sfintele Evanghelii, înțelegem că Domnul Iisus Hristos este nu numai doctor al sufletelor, ci și al trupurilor. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire săptămâna viitoare aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate, Doamne ajută!
Medicină și credință.